Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham: Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede: sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede: den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde: det har du ret i. Og vendt mod kvinden sagde han til Simon: ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende: dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: hvem er han, som endog tilgiver synder? Men han sagde til kvinden: din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Hvem har lyst til at være en farisæer? Man må godt række hånden op, hvis man har lyst til at være farisæer. Det er der ikke ret mange, der har, vel? For vi får ofte fremstillet farisæerne som nogle forfærdelige mennesker. Måske endda pengegriske. Men det er bare en af de usandheder, som kristne har fortalt om jøderne igennem tidens løb. Måske fremstiller vi farisæerne som dem, der 100% var imod Jesus. Men det er faktisk heller ikke hele sandheden. Det var en stor aha-oplevelse for mig, da jeg opdagede, hvad en farisæer egentlig var og ikke var. For hvis vi læser evangelierne og apostlenes gerninger grundigt, så opdager vi, at der var faktisk mange farisæere, som var overvejende positivt stemt over for Jesus og for de første Jesus-troende jøder. Ja, der var til med farisæere blandt de første Jesus-troende jøder. Vi kan tænke på Nikodemus, som måske sådan hørte til i den aller yderste ydercirkel af Jesu disciple, men som alligevel så et eller andet i Jesus. Eller vi kan tænke på Paulus, der både før og efter han lærte Jesus at kende, var farisæer. Farisæerne ligger ikke så langt fra os, som vi nogle gange tror. Faktisk vil jeg gå så langt som til at sige, at hvis at af alle de jødiske grupperinger, der fandtes på Jesu tid, så minder farisæerne mest om vækkelsesmiljøet, missionsbevægelserne. Måske endda Indre Mission. Og det siger jeg ikke i udgangspunktet som en kritik eller en anklage eller noget, men jo som en, der i større eller mindre grad føler mig hjemme i Indre Mission. Der var også sadukæerne. Det var en anden stor gruppe. Det var en præstegruppe, som primært fandtes i Jerusalem. De var religiøse strammere. De afviste alle former for fortolkning af Moseloven. Og derfor var de egentlig også kritiske over for mange profetskrifter i det gamle testamente, fordi i jødedommen ser man dem som de første af mange fortolkninger af Moseloven. Sadukæerne, de var også kulturelle slappere, som i høj grad lod jødedommen påvirke af den græsk-romerske kultur. Er det min mikrofon, der skramler? Det går nok. Sadukæerne, det var et parti for eliten i hvert fald. Farisæerne var det modsatte. Farisæerne var et parti for folket. Det var en lægmandsbevægelse. Det var en vækkelsesbevægelse. Det fandtes i hele Israel. De ønskede at se Guds rige komme. De ønskede at se Gud gribe ind. Og derfor så lagde de stor vægt på etik. Altså på det levede liv. De opfordrede deres samtidige jøder til at tage deres jødiske identitet alvorligt. Vi har fået det billede af farisæerne, at de var sådan nogle religiøse strammere, der gik rundt og slog folk i hovedet, fordi de ikke opførte sig ordentligt. Men faktisk så var de noget af det modsatte. De ville ikke gøre Moseloven umulig for mennesker at holde, men netop gøre den mulig for så mange som muligt at holde. Så når nu der står i Moseloven, at man skal holde hviledagen hellig, hvad betyder det så? Man kan jo ikke undgå at bevæge sig, men hvor langt må man bevæge sig på en hviledag? Og hvornår begynder og slutter hviledagen? Den slags tillægsregler er farisæerne kendt for, og det var ikke for at slå folk i hovedet, men for netop at gøre det muligt for folk at leve efter Guds vilje. Hvis de her jødiske grupperinger de fandtes i dag, så tror jeg formentlig, at vi ville komme bedst ud af det med farisæerne, for de ville ligne os mest. Mange af os mener også, at etik er vigtigt. Og måske kommer vi nogle gange til at gøre det til det vigtigste. Vi kunne også godt tænke os at se Gud gribe ind i vores verden. Og måske misser vi nogle gange de situationer, hvor han så faktisk gør det. Hvorfor er den her lange redegørelse overhovedet vigtig i en prædiken? Det er det af den grund, at hvis vi tror, at farisæerne altid er de andre, så kan vi ikke rigtig høre, hvad det er, Jesus han siger i dag. Hvis vi skal leve os ind i dagens fortælling om Jesus, så ville det være så nemt, hvis vi bare sad på den samme side som Jesus. Hvis vi altid automatisk var blandt Jesu disciple, og hvis vi bare uden videre havde forstået den der lignelse, han kom med. Men hvad nu, hvis vi var blandt Simons venner? Hvad nu, hvis vi ikke automatisk var med i Jesu inderkreds, men så at sige, i stedet mødte ham udefra? Hvad nu, hvis det faktisk var os, Jesus talte til i dag? Vi kan jo prøve at lave en lille øvelse. Jesus han spørger, ser du denne kvinde? Og han mener nok, hvad ser du, når du ser den her kvinde? Og hvad er det, vi ser? Hvad ser vi, når vi ser den her kvinde, som tillader sig at bryde ind i et lukket middagsselskab? En kvinde, som vi får at vide, lever i synd, hvad så end det betyder. Ser vi synderen, eller ser vi mennesket? Faktisk så driller Lukas os lidt med den måde, han skriver historien her på. Han driller os med den måde, han introducerer kvinden på. Det er som om, han vil prøve at fange os på det forkerte ben. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men Lukas introducerer hende som en kvinde, der lever i synd. Men det er faktisk ikke Jesu ord om hende. Det er Simons ord. Det er farisæerens ord. Simon tænker ved sig selv, at hun lever i synd, og det må Jesus da have kunnet regne ud. Så når Lukas fortæller historien, sådan som han gør, så kommer vi automatisk til at stå på farisæerens side. Vi får præsenteret hende som en kvinde, der lever i synd, og alt for sent opdager vi, at vi er enige med farisæeren Simon, og at Jesus har noget andet at sige. Jesus han spørger nemlig, ser du denne kvinde? Og så siger han om hende, at hun elsker ham meget. Sådan ser Jesus hende. Hun er noget andet, end den synd, hun bærer rundt på. Og spørgsmålet er jo så, om vi ser det, Jesus ser. Om vi ser mennesket. Jesus fortæller Simon en lignelse om to mennesker, der begge to var skyldnere, men den ene mere end den anden. Hvorfor må Jesus lige pludselig begynde sådan at tælle synder? Altså, det kan man jo ikke vel. Hvis man på den måde sådan vil graduere synder efter, hvor alvorlige de er, eller graduere mennesker efter, hvor alvorlige deres synlige synder er, så tror jeg, man ender et rigtig grimt sted. Så hvorfor gør Jesus det? Måske fordi det er den måde, Simon tænker på. Jeg tror for så vidt, Jesus er ligeglad med, hvor store syndere mennesker er. Jesus viser ikke nogen bort, fordi de er for store syndere, eller fordi det, de gør, er for alvorligt. Men Simon lever i et paradigme, hvor man på den måde kan rangordne mennesker efter deres synlige synder. Og det gør vi måske også nogle gange. Vi har også nemt ved at tænke, at han eller hun er da en større synder end mig. Og ofte så handler det jo bare om, at vi er blinde for det skrammel, vi selv bærer rundt på, og alt for optaget af andres. Men Jesus går altså ind i Simons måde at tænke på. Ind i vores måde at tænke på. Så siger han noget i stil med det her, at hvis det virkelig er sådan, at man kan tælle synder, så prøv lige at høre den her historie. Og så fortæller han om en mand, der får eftergivet et stort beløb, og en mand, der får eftergivet et lille beløb. Og Simon konkluderer jo, og måske er det rigtigt, at ham, der får eftergivet et stort beløb, formentlig også vil opleve desto større kærlighed over for pengeudlåneren. Men det giver jo ikke mening sådan at skille mellem store og små syndere. For hvad er konsekvensen, hvis man gør det? Hvad er konsekvensen af Simons måde at tænke på? Jo, konsekvensen er jo, at Simon ikke har brug for Jesus. Hvis Simon kun har få synder at bære rundt på, så har han også kun brug for en lille smule tilgivelse. Så har han også kun brug for Jesus som en lappeløsning, eller som et supplement. Så fariseeren, der vitterligt ønsker at se Guds rige komme, går fejl af ham, som er Guds rige, ham, som bringer Guds rige, og hende, som alle dømte ude af Guds rige, hun viser sig at være den, der er allermest velkommen. Ham, der ønsker at ære Gud, elsker ikke Gud, mens hende, som har gjort oprør mod Gud, viser sig at være den, der elsker Gud. Sådan er det ofte der, hvor Jesus er, der bliver de første de sidste. De sidste bliver de første. For Jesus vender det hele på hovedet. Jesus inviterer dem indenfor, som vi andre holder ude. Jesus kalder på alle, uanset status og værdighed og sociale meritter. Og når de lukkes ind, så er det vel forventeligt, at de veletablerede, de selvsikre, de magtfulde, de begynder at brokke sig. Og det er jo faktisk et tilbagevendende tema i mange af Jesu fortællinger og mange fortællinger om Jesus. Men Jesus giver nye begyndelser. Og hvad betyder det så for os? Jo, det betyder jo, at vi må ikke stille adgangskrav op for de mennesker, der kommer til vores kristne fællesskaber. Altså i kirken skal man ikke som det første mødes med et krav om, at man skal være på en bestemt måde. Jesus beder ikke kvinden om at forandre sig, før han vil kendes ved hende. Før han giver hende sin fred. Og måske har kvinden oplevet en forvandling. Det ved vi jo ikke noget om. Men det var i hvert fald ikke en betingelse for, at Jesus ville kendes ved hende. For at Jesus ville fremhæve hende og ophøje hende over den religiøse leder Simon. Jeg har nogle venner i Odense, som hen over sommeren her har fortalt mig om en bemærkelsesværdig kvinde. Hun hedder Camilla Jacobsen, og hun er gadediakon i Fyns Valgmenighed. Og hun arbejder blandt Odenses misbrugere. Hun driver en Facebook- og Instagram-konto, der hedder På Herrens Mark. Og så har hun for nylig udgivet en bog, der hedder Jeg ville ønske, at jeg var lettere at elske. Og det er et citat fra en af de her misbrugere, som hun konsekvent kalder for sine venner. Og hun fortæller om dem, om mine venner. Og en af hendes grundtanker er, at der er noget, der er vigtigere, end at misbrugeren kommer ud af sit misbrug. Og det er, at de ikke er alene. Der er noget, der er vigtigere, end at de kommer ud af deres misbrug. Og det er, at de ikke er alene. Misbrugeren skal ikke som det første mødes med et krav om at forbedre sig, når de kommer til kirken, eller når kirken kommer til dem. For det er sådan samfundet møder dem, der er på bunden, hele tiden med krav om forbedring. Men kirken skal møde dem med en åben favn, et lyttende øre, en hjælpende hånd og en stærk skulder at holde fast i. Der har kirken et kald. Vi skal invitere de mennesker ind, som ellers ville være alene. Vi skal ikke sætte barrierer op og forskanse os ind i kirken, men invitere lige så bredt, som Jesus gør. Og ja, det kommer til at koste os noget. For vi risikerer jo at blive skubbet ud over de grænser, som vi føler os trygge inde bagved. Vi risikerer at skulle forholde os kritisk til den måde, vi plejer at gøre tingene på. Vi risikerer at blive de sidste, mens nogle andre bliver de første. Faktisk risikerer vi jo også, at vores kirke bliver fyldt af irriterende mennesker. Det var en formulering, som jeg stødte på for nogle år siden hos en norsk teologiprofessor. Jeg stødte på den, og jeg stødte mig på den. For kan man virkelig tillade sig at sige det, at kirken er fyldt af irriterende mennesker? Men det var egentlig også meget befriende at opleve en, der satte ord på det der, som I sikkert også kender med frustrationen over, at de kristne fællesskaber ikke er så perfekte, som vi godt kunne tænke os. Altså, det burde jo være perfekt. Og så er de andre bare så irriterende. Men den norske teologiprofessor reflekterer videre over, hvorfor man det er sådan, at, ja, at kirken nogle gange virker til at være tiltrække irriterende mennesker. Og han ser det som et adelsmærke for kirken. For det var jo netop den slags mennesker, som Jesus færdedes blandt. Jesu disciple var nogle værre spredebasser, og hans modstandere kunne finde på at sige, at han var ven med tollere og syndere, altså med politiske og religiøse oprørere. Og han var altså også ven med den kvinde, som vi har mødt i dag. Og derfor så må vi ikke vise nogen bort, som kommer til kirken, for Jesus viser ikke nogen bort, der kommer til ham. Men når vi kommer til Jesus, uanset hvem vi er, så bliver vi forvandlet. Vi bliver forandret. Der sker noget med os. For Jesus giver os en ny begyndelse. Sådan må det være. Og det er jo egentlig også sådan en underliggende præmis i den lignelse, Jesus fortæller i dag. Uanset om man får lidt eller meget tilgivet, så sker der noget. Man begynder at holde af dem, der har tilgivet en. Der er noget nyt, som begynder. Og den proces er jo individuel. Vi kan ikke gøre os til dommere over, hvor langt andre er nået. Men vi må bare holde fast i, at lige så bredt som Jesus inviterer, lige så radikalt forvandler han. Han forvandler misbrugeren på bunden af samfundet, men han forvandler også direktøren på toppen. Han forvandlede kvinden, men han forvandlede måske også Simon. Han inviterede ham i hvert fald ind i det forvandlende fællesskab. Og den invitation må vi ikke sige nej til. Men vi må heller ikke fratage andre muligheden for at sige ja. Hvorfor er det vigtigt, at der er plads til irriterende mennesker i kirken? Jo, det er jo blandt andet vigtigt af den grund, at så er der også plads til mig, når det er mig, der har dummet mig. Når det er mig, der har været irriterende. Når det er mig, der er skyldig, eller mig, der skammer mig, så bliver jeg ikke smidt ud eller isoleret. Men jeg ser Jesu kærlige øjne, og jeg hører ham sige, dine synder er tilgivet. Gå bort med fred. Og forhåbentlig oplever jeg, at menigheden både siger og praktiserer det samme. Og derfor så siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden, og også i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket, og også med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og lad os se ind i Jesu kærlige øjne. Amen. Lad os bede sammen. Treenige Gud, du som altid søger fællesskab med den verden, du har skabt. Du som aldrig viser nogen bort, som kommer til dig. Du som ser os med kærlige øjne. Til dig kommer vi med vores selvoptagethed og svigt, vores styrker og svagheder, Og alle de meritter, som vi bilder os ind, har værdi for dig. Og vi beder dig, bevar os fra fristelsen til at polere dit billede i en sådan grad, at dem, der har allermest brug for din kærlighed, føler sig for beskidte til at nærme sig dig. Vis os i stedet, hvordan vi i ord og handling kan vise andre mennesker hen til dig. Giv os alle en ny begyndelse med dig, som lever og regerer i evighed. Amen.